nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Pa e njohur Kosovën, Serbia kur nuk do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, thot ish ndërmjet JOKB-s për statusin e Kosovës Albert Roan. Mbrojtja dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfidë kryesore për drejtësinë kosovare. Me gjithë premtimet, Kosova ende nuk u antarësua në Bankën Evropiane për zhvillim e rindërtim. Në Maqedoni, në një ceremoni familjare, u varrosish presidenti Kiro Gligorov. Pentagoni nuk zmbrapsen nga kërcënimet e Iranit. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok informacionës që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arkitekti pavarësisë së Maqedonisë Kiro Gligorov, që vdiq në fundjavë në moshën 94 vjeçare, është varrosur sot në një ceremoni private, duke respektuar dëshirën e tij që të mos mbahet funeral shtetror. Një ceremoni modeste është mbajtur në Alen e Koloseve në Varrezat e Shkupit, në të cilën morën pjesë rreth 100 njerëz, shumica nga ata familjarë dhe miq të ngushtë, përfshirë edhe presidentin Gjorgje Ivanov. Duke i respektuar dëshirën e tij të fundit, familja refuzoi iniciativën e qeverisë për të organizuar funeral shtetror dhe ushtarak për presidentin e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike. Kryeministri i Kroacisë Vesna Pushic ju bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian përmes referendumit që mbahet në këtë muaj, duke filluar kështu edhe zyrtarisht fushatën. Vendimi, nëse Kroacia i përket politikisht Evropës, siç i përket gjeografikisht, historikisht dhe kulturalisht, merret në referendum, ka thënë Pushic. Ish presidenti 94 vjeçari i sëmurit Turqisë që erdhi në pushtet përmes puçit ushtarak në vitin 1980 mund të përballet me burgim të përjetshëm, ka thënë një prokuror. Kenan Evren dhe ish komandanti forcave ajrore Tahsin Sahinkaja akuzohen për krime kundër shtetit, ka thënë prokurori Hüseyin Gorusen. Një gjykatë do të vendosë tash për pranimin ose jo të akt akuzës dhe për fillimin e procesit gjyqësor. Ndryshimet kushtetuese që hoqën imunitetin e liderëve të puçit bën të mundur ngritjen e akuzave ndaj tyre. Ka vazhduar gjykimi i presidentit të larguar Hosni Mubarak, ndërsa prokurorët kanë filluar të prezantojnë argumentet që Mubaraku dhe bashkëpunëtorët e tij janë fajtor për vrasjen e më shumë se 800 protestuesve gjatë kryengritjeve që quan në përfundimin e sundimit 30 vjeçar të tij. Kryeprokurori i Egjiptit e ka akuzuar Mubarakun për imponim të sundimit Iran gjatë 30 vjetëve sa ishte në pushtet. Pentagoni tha se do të vazhdoj të dërgoj aeroplan mbajtësit amerikane në gjirin Persik, pavarësisht kërcënimeve të ushtrisë së Iranit se do të ndërmarë aksione. Zëdhënësi Pentagonit George Little tha se zbarkimi i aseteve ushtarake amerikane në rajonin e gjirit Persik do të vazhdoj ashtu siç është bërë për dekada të tëra. Komentet bëhen pasi që kreu i forcave të armatosura të Iranit tha se një aeroplan mbajtës amerikane zbarkuar në lindjen e mesme nuk duhet të kthehet në gji, përndryshe do të ndërmerren aksione. Ministri i Jashtëm francez Alain Juppé tha sot se ai është i bindur se Irani është duke zhvilluar armë bërthamore dhe i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të imponojë sanksione më të ashpra ndaj Teheranit. Gjatë një interviste në një televizion të Parisit, Juppé tha se ai nuk kishte asnjë fije dyshimi se Teherani është duke zhvilluar armë bërthamore dhe ka kërkuar nga BE-ja që të imponojë sanksione të gjashme me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Policia afgane tha se nga sulmi i dytë vdekje prorës i sotëm kanë vdekur të paktën 7 njerëz dhe janë plagosur disa të tjerë në Kandahar. Agjencia franceze e lajmeve AFP citon shefin e policisë së provincës generalin Abdul Razik, duke thënë se në mesin e të vdekurve janë edhe 4 civilë dhe 3 zyrtar policor. Më herët zyrtarët afgan thanë se nga një sulmues vetvrasës me motociklet janë vrarë 4 civilë dhe një policë në afërsi të një post bloku në Kandahar. Rreth 16 të tjerë janë plagosur në të njëjtin sulm. Deputetët italian marrin pagë mujore prej 11.000 eurove, që është shumë e lartë se sa e kolegeve të tyre evropian. Ndërkaq Italia ka shumë agjenci dhe këshilla publik që nuk ekzistojnë në shtete tjera, ka bërë të ditur një raport i qeverisë i publikuar sot. Privilegjet e elitës politike janë vënë në qendër të kritikës për shkak se Italia po lufton për të zvogëluar borxhin e madh, ndërkohë që ka probleme me taksat e mëdha, reformën e sistemit pensional dhe tregun e punës. Shumë qytetarë janë goditur nga masat e ashpra të kursimit të qeverisë së Mario Montit. Shefi i ri agjencisë së OKB-s për ushqim dhe agrikulturë ka thënë se pret që edhe këtë vit çmimi i ushqimit të jetë i paqëndrueshëm dhe numri i turistëve në botë të rritet. Jose Graziano da Silva, që ka marr postin e drejtorit të përgjithshëm të FAO-s që nga 1 janari, ka thënë se prioriteti i tij do të jetë zhdukja e urisë në botë. Ai ka thënë se kjo mund të pengohet nga recesioni i mundshëm në Evropë që rrjedhimisht do të reduktonte fondet e shteteve për FAO-n. Ndoqët blogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Çështja e njohjes do të mbetet e hapur dhe do të shtrohet më së largu nëse një ditë Serbia do të jetë e gatshme për tu antarësuar në Bashkimin Evropian, sepse pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia kur nuk do të mund të jetë pjesë e BE-s, u shpreh në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ndërmjet sikomeve të bashkuara për statusin e Kosovës Albert Rohan. Diplomati austriak foli për rëndësinë e zbatimit në terren të marrëveshjeve që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në kuadër të dialogut ndërmjet vete, ndërsa kritikoi çasjen e deritashme të palës serbe në këtë proces. Intervistën me zotin Rohan e zhvilloi Edona Peci.
Zoti Rohan, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit, i cili nisi në vitin e kaluar, pritet të vazhdojë në javët e ardhshme. Duke shikuar në atë që është arritur deri më tani, a prisni ndonjë ndryshim të kursit në të mirë të tërë procesit?
Mendoj se i tërë procesi dialogut, liria e levizjes për shembull shkon në të mirën e njerëzve dhe nëse ka kontroll të kufive ndërmjet Kosovës së Serbisë, do të duhet të ishte edhe në të mirën e Kosovës së Serbisë. Është në interesin e të gjithëve të ndërpritet kontrabanda e cila po vazhdon të bëhet e kështu me radhë. Mendoj se procesi është një gjë pozitive, por ajo që më nevojitet janë rezultatet. Nuk janë të nevojshme vetëm marrëveshjet, por është i nevojshëm zbatimi atyre marrëveshjeve. Andaj shpresoj që BE-ja si ndërmjetësues se do të bëj më shumë presion në muajt e ardhshëm rreth arritjes së më shumë marrëveshjeve para se të nisin zgjedhjet serbe.
Ju e përmendët ndërmjetësuesin evropian në dialog Robert Cooper, i cili tha se fundi se Serbia nuk do të detyrohet ta njohë pavarësinë e Kosovës. A do të duhej të ishte njohja e Kosovës nga Serbia qëllimi përfundimtar i dialogut?
Jo, nuk mendoj se kjo ka të bëjë diçka me këtë. Ky dialog ka të bëjë me jetën e përditshme të njerëzve. Sa i përket njohjes, zoti Cooper ka plotësisht të drejtë për momentin, meqë askush nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën tani. Ajo që mund të pritet nga Serbia është që ajo të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe që të mundësojë marrëveshjet praktike të cilat ishin të pamundura në të kaluarën. Çështja e njohjes do të mbetet e hapur dhe do të shtrohet më së largu nëse një ditë Serbia do të jetë e gatshme për t'u antarësuar në BE, sepse pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia kur nuk do të mund të jetë pjesë e BE-s. Kjo është e qartë.
Por a mund të jetë Serbia pjesë e BE-s pa e njohur Kosovën?
Duhet të shohim nëse është i mundshëm ndonjë angazhim i cili do të siguronte normalizimin e marrëdhënieve dhe përfundimin e konfliktit. Nëse kjo është e mundshme, Serbisë nuk do t'i duhet tani formalisht Kosovën, por kjo gjë duhet analizuar. Më duhet të them se jam pak skeptik lidhur me këtë.
Diplomats in the EU say that they
Diplomatët në BE thonë se nuk duan ta kenë një Shqipëro të dytë në BE kur flasin për këtë çështje. A është i mundshëm normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën nëse merren parasysh hapat e deritashëm që Serbia ka bërë gjatë dialogut?
Hapat nuk kanë qenë të mëdhenj deri në këtë moment. Këto çështje janë praktike, por edhe këto kanë një konotacion politik. Mirpo kthimi i kopjeve të kadastrit dhe regjistrit është një hap shumë i vogël dhe nuk është ndonjë punë e madhe. Jemi ende larg normalizimit të marrëdhënieve. Serbia duhet ta lejojë Kosovën të marrë pjesë në nismat rajonale. Kjo do të jetë çështja e radhës në agjendë që të caktohet një term i pranueshëm, por kjo është ende larg heqjes së pengesave nga Serbia për të lejuar Kosovën të bëhet pjesë e organizatave ndërkombëtare.
Zoti Rohan, me që po flasim për BE-n, kur kemi parasysh që 5 shtete evropiane ende nuk e kanë njohur Kosovën, edhe pse Kosova gjatë vitit të kaluar është njohur nga 13 shtete të tjera, çfarë mendoni për diplomacinë kosovare? A kanë bërë autoritetet kosovare atë që është dashur të bëhej?
done what they had to do.
I think they did this.
Mendoj se ato kanë bërë gjithë çfarë kanë mundur sepse kjo çështje mbetet jashtë fuqisë së tyre. Është përkeqardhje që 5 shtete anëtare të BE-s ende nuk e kanë njohur Kosovën. Vendimi i vitit të kaluar i GND-s u pa dhënë atyre një mundësi të përkryer për të ndryshuar qasjen e tyre dhe për të u bashkuar konsensusit të shumicës brenda BE-s. Të gjithë flasim për solidaritet social dhe ekonomik, por në BE ka nevojë edhe për solidaritet politik. Fakti që BE-a nuk ka një qendrim të përbashkët të dobson rolin e saj pengon punën e Ulexit, i avështërson Serbisë ta pranojë situatën e pakthyeshme, andaj mendoj se qysh modi ka ardhur koha që këto 5 shtete ta ndryshojnë qendrimin e tyre. Por siç e thash, nuk është në duart e kosovarëve, ata kanë bërë gjithçka të mundshme për t'i bindur këto shtete dhe kanë gjetur hapësirë për bashkëpunim praktik. Pra u takon vetë atyre shteteve dhe BE-s, e cila do duhej të bënte më shumë presion atyre 5 vendeve.
Put some pressure on these five countries.
Despite these problems,
pavarësisht këtyre problemeve, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi së fundi se i ka ardhur fundi pavarësisë së mbikëqyrur për Kosovën dhe se Kosova po vepron si shtet edhe në arenën ndërkombëtare. A mendoni se qëndron kjo?
Do you think that's the case?
Yes, I think this will, I mean the super.
Po, mendoj se mbikëqyrja sipas të gjitha gjaseve do të vi fundi në fund të këtij viti kur dhe do të mbyllej zyra civile ndërkombëtare. Mendoj se mbi këtë çështje janë pajtuar pothuajse të gjithë. Kosova do të duhet të veprojë vetëm natyrisht me ndihmën e fuqishme të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara.
Intervistën e plot me zotin Albert Rohan mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ne mbesim mende me zhvillimet në Kosovë. Pritjet e politikanëve serb të Kosovës për vitin 2012 kanë një emërues të përbashkët, që të mbretërojë qetësia dhe paqja në hapësirën e Kosovës. Ata presin që të zgjidhet një numër i problemeve, por ata kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me problemet dhe zgjidhjen e tyre. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zbatimi pjesëve të planit të Atisarit, të cilat nuk kanë arritur të zbatohen gjatë vitit 2011, është çështje e cila pritet të ndodhë gjatë vitit 2012, vlerësojnë përfaqësuesit institucional të serbëve të Kosovës. Petar Miletić, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë Pavarur Liberale, pret që gjatë vitit 2012 të miratohen ligjet të cilat për bashkësinë serbe në Kosovë kanë rëndësi të veçantë. Ajo që unë shpresoj se do të ndodhë gjatë vitit 2012 dhe që mua më intereson për shkak se jam deputet në kuvendin e Kosovës, që më në fund të miratohen ligjet që janë të rëndësishme për bashkësinë serbe, do të thotë të miratohen ligji për Hoçën e Madhe, ligji për qendrën historike të Prizrenit, si dhe ligji për emetimin publik, tha Miletić. Ndërkaq politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, deputete kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, fillimisht ka uruar që në vitin 2012 sa më shpejt të shërohen të gjithë pjesëtarët e forcave të KFOR-it, të cilët janë lënduar gjatë përplasjeve me serbët në veri të Kosovës. Ajo pret që problemet e serbëve të Kosovës të zgjidhen, siç thot ajo, në mënyrë të barabartë.
Valla bih zaista da rešavanje srpskog pitanja na Kosovu i Metohiji bude jedna jedinstvena platforma.
Do të doja që zgjidhja e çështjes së serbëve në Kosovë të jetë me një platformë unike, siç thuhet, me një çasje unike dhe me një nivel unik të mbrojtjes institucionale për të gjithë serbët në hapësirën ku jetojmë. Normalisht pres që Serbia të ndryshojë marrëdhënien ndaj serbëve që jetojnë në hapësirën e Kosovës. Mendoj se duhet të jetë më transparente, më e sinqertë dhe më e hapur ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Pres që bashkësia ndërkombëtare të jetë e përgjithshme lidhur me panshmërinë, sepse për të gjithë ne objektiviteti është shumë i rëndësishëm. Ndërkaq nga institucionet në Prishtinë pres që të mos bëjnë presion ndaj serbëve që me represion administrativ dhe institucional të njohin institucionet e Kosovës, tha Trajković. Në anën tjetër, pritjet e politikanëve serb të Veriut janë të ndryshme. Marko Jakšić, lideri serbëve në veri të vendit, thotë se pritjet e tij dhe të serbëve të Veriut janë të lidhura sipas tij me mbajtjen e referendumit ka mesi i shkurtit të vitit 2012, përmes së cilit serbët do të deklarohen nëse i pranojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Unë konsideroj se serbët do të dalin në referendum në numër të madh dhe në mënyrë demokratike do të tregojnë se nuk dëshirojnë të jenë pjesë e një shteti të dytë shqiptar në Ballkan. Në anën tjetër, duke pasur parasysh ngjarjet në politikën aktuale në Serbi, dëshira më e madhe e serbëve të Kosovës, e veçanërisht atyre të Veriut, është që të mbahen zgjedhje mbledhjet sa më parë dhe në pushtet të vinë forcat me orientim kombëtar, tha Jakshiç. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Për shkak të kërcënimeve apo friksimeve të ndryshme dëshmitarët potencial, dëshmia të cilëve vlerësohet jetë e rëndësishme në shumë raste, shpeshherë refuzojnë tërësisht i tregojnë ato që dinë. Holsi ndjekim në kronikën e Arton Konushevcit.
Pas presioneve të shumta ndërkombëtare, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve i cili pritet të hyjë në fuqi në shtator të vitit 2012. Zëvendëskryeministri i Kosovës Radin Kuçi, i cili njëherë është edhe ministri i drejtësisë, konsideron se institucionet e vendit janë të përkushtuara që të miratojnë ligje që janë të domosdoshme për funksionalitetin e vend.
Pra ligji ka nevojë të hyjë në fuqi në shtator, arsye kryesore është një koordinim të institucion vendore dhe ndërkombëtare dhe dyta është një kosto financiare që unë kam menduar ta zgjidhen në dy drejtime. E para me partneritet me shtetet, duke në momentet e caktuara këmbimin e dëshmitarëve të mbrojtur dhe dyta kam kërkuar nga Komisioni Evropian një mbështetje të veçantë për këtë proces.
Publikimi i raportit të raportuesit të Këshillit Evropian Dik Marti me një varg akuzash për krimet e luftës të kryera në Kosovë, pastaj ryqëkimi i pjesëshëm i ish komandantit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Ramush Radinaj dhe se fundi procesi gjyqësor ndaj deputetit Fatmi Limaj dhe disa ish luftarëve të tjerë të UÇK-s riaktualizuan gjatë vitit 2011 nevojën për mbrojtjen e dëshmitarëve. Ish-ministri i drejtësisë Aki Demolli tha për Radion Evropa e Lirë se zbatimi i këtij ligji do të ndihmonte shumë në luftimin e krimit të organizuar dhe të gjitha formave të tjera të krimeve të rënda.
Edhe duke pas parasysh rrethonën tjetër që Kosova vërtet është një vend i vogël në kuptimin territor hapësirë vogël dhe zakonisht mbrojtja e dëshmitarëve në vende të cilat kanë territor më të madh mund të bëhet në mënyrë më efikase, më të sigurt. Mendoj se vërtet zbatimi praktik i këtij ligji do të jetë të jeti vështirë.
Pengesë kryesore për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve sipas ekspertit të çështjeve të drejtësisë Ismet Salihu është kostoja financiare.
Kosta e lartë e vështirëson sepse aty duhet njerëz me siguri mbrojtje, jo vetëm aty dëshmitarët mbrojtur, por edhe fëmijët e tij, familjes së tij të ngushtë.
Disa nga masat mbrojtëse të cilat mund të vendosen për personat që duhen mbrojtur janë ndryshimi i identitetit, ndryshimi i vendbanimit, dhënia e dokumenteve të rreme, mbrojtja e përkohshme e identitetit e të tjerë. Mjetet për financimin dhe zbatimin e këtij ligji do të sigurohen nga buxheti i Republikës së Kosovës, por edhe nga burimet dhe programet ndërkombëtare, ndërsa përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji është Ministria e Punëve të Brendshme. Këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi nuk e cilëson si problem çështjen e sigurimit të mjeteve për zbatimin e ligjit.
Kosova është përfituese një projekti rajonal, cilën e financon Komisioni Evropian për mbrojtjen e dëshmitarëve, po ashtu Komisioni Evropian ka paraqitur realizimin e një projekti në vlerë prej 10 milionë euro të dedikuar vetëm për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Prej hyrjes në fuqi të këtij ligji deri në skadimin e mandatit të misionit e ULEX-it në Kosovë, Komisioni dhe Drejtoria Vendore për mbrojtjen e dëshmitarëve kanë përgjegjësinë për mbrojtjen e dëshmitarëve në pajtim me këtë ligj, përveç nëse kërkesa për përfshirje në një program të ULEX-it për mbrojtjen e dëshmitarëve është paraqitur nga personat kompetent. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Anëtarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ishte një ndër prioritetet e ekzekutivit gjatë vitit që lan pas. Por edhe pas premtimeve të herpasershme se Kosova është afër anëtarësimit, një gjë e tillë gjatë vitit 2011 nuk ndodhi. Në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Një ndër objektivat e Ministrisë së Financave për vitin 2010, por edhe për 2011 ka qenë anëtarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Në fund të 2010, si ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala pa thënë se zgjedhjet e jashtëzakonshme që mbajtin me 12 dhjetor pënguan antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Ndërsa në atë kohë Shala pa premtuar se në muajt e ardhshëm, që nënkupton të muajt e parë të vitit e 2011, Kosova do të jetë antare me të drejtat e plota në këtë bankë.
Prioritet antarësimin e Bankën Evropiane që ka qenë shumë afër, mbien keq që nuk u realizua këtë vit. Neve kemi pas premtime që në fund të vitit kjo do të realizohet, por fatkeqësisht ndodhi çfarë ndodhi me presidentin e shtetit dhe me qeverinë.
Por vonesat në konstituimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 12 dhjetorit të 2010 lanë në hijë këtë proces. Nga mesi vitit të 2011 kjo çështje prap u aktualizua pasi Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se marrveshja Stand By për Kosovën është ndërprerë. Ekspertë ekonomisë konsideruan se mos respektimi marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar nga ana autoriteteve kosovare do të ndikojë në përkeqësimin e raporteve edhe tek institucione tjera financiare, e sidomos sipas tyre vështirësitë do të paraqiten në antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Agron Demo dheqës i Institutit për Studimet e Avancuara GAP, pa thënë se mos respektimi kësaj marrëveshje do të jetë edhe një argument shtesë që disa nga shtetet antare të këtij institucioni të hezitojnë të votojnë pro antarësimit të Kosovës.
Dhe prishja e marrëveshjes me FMN mund të shërbejë si argument shtesë për shtetet e cilat janë duke u luhatur sa të japin votën pro apo kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizëm.
Gjatë kësaj periudhe, në njën nga seancat e kuvendit të Kosovës edhe deputet e partive opozitare shprehën shqetësimet e tyre se pas ndërprerjes së marrëveshjes me FMN, vendet antare të Berzhit do të hezitojnë të votojnë pro antarësimit. Por ministri i financave Bedri Hamza në këtë seancë pa premtuar se deri në fund të vitit të 2011, Kosova do të antarësohet në këtë institucion financiar, pasi siç pa thënë ai, autoritetet kompetente janë duke punuar në këtë drejtim.
Jemi ofër, presojmë, tuam që mbrëmë këtë vitit.
Në anën tjetër, këshilltari politik i ministrit të financave Mendere Sipra në muajin nëntor tha se në vitin 2012 Kosova do të jetë antare këtij mekanizmi.
Aktualisht na mungon edhe dy vota për antarësim në këtë mekanizm transition. Por janë duke u bërë negociata të vazhdueshme në nivele diplomatike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku ekspertët për çështje ndërkombëtare nuk presin që viti 2012 të sjellë ndryshime në procesin e integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, Greqia edhe këtë vit do të kushtozojë antarësimin e vendit me ndryshimin e emrit. Madje ata presin përkeqësim të mëtejm të raporteve për shkak të politikave nacionaliste që i utheqin qeveritë të dyja vendeve. Kronike Isuf Kadriut.
Çështja e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian edhe gjatë këtij viti do të mbetet pezull pa ndonjë zhbllokim të mundshëm të procesit të antarësimit në këtë strukturë euroatlantike. Kështu vlerësojnë ekspertët të çështjeve ndërkombëtare, duke mos pritur asnjë zgjidhje të mundshme të kontestit rreth emrit me Greqinë, që edhe ka bllokuar tani më 20 vite antarësimin e Maqedonisë në organizmat ndërkombëtar. Ishte diplomati Alaidin Demiri thotë se vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë ka kthyer në fillim të gjithë procesin e drejtanishëm të negociatave. Dhe çdo përpjekje e shkupit zyrtar për antarësim me ndonjë formulë tjetër është e dështuar.
Problemi kthehet në atë ka kapacitet dhe mundësi Maqedonia të zgjidhë këtë kontest. Këtë kapacitet, si duket, kjo qeveri, kjo politik tani për tani nuk e ka, dhe gjithnjë më e qartë është se Maqedonia shkon ka izolimi.
Thotë Demire. Ndërkohë ishte ministri i punëve të jashtme Denko Malevski nuk përjashton mundësinë e përkeqësimit të raporteve me Greqinë. Kjo sipas tij mund të lexohet edhe në dy letrat që mori kryeministri Gruevski nga zyrtarët e lartë grek nga fundi i muajit dhjetor.
Očekuvam grčko-makedonski të odnosi da se vloshet.
Pres që raportet e greko-makedonase të përkeqësohen edhe më tej, në veçanti pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, e cila i dha një grusht të rëndë Greqisë, dhe në shenjë hakmarrje Athina zyrtare mendoi se do të forcojë kursin negativ ndaj Maqedonisë. Kjo në fakt e paralajmërohet edhe nga dy letrat që mori kryeministri Gruevski nga homologu i tij grek Papadhimos dhe lideri i Demokracisë së Re Antonis Samaras, të cilët e qartë bën me dije se pas zgjidhjen e emrit e Maqedonia nuk mund të pretendojë antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, tha ishte shefi i diplomacisë Denko Malevski. Në rrethana të këtilla, sipas se ishte diplomatit Alaidin Demiri, i takon qeverisë së Maqedonisë që të iniciojë takime për zgjidhjen e kontestit. Kuptohet për të ndryshuar emrin kushtetues të vendit, por paraprakisht të thotë Demiri, qeveria në veçanti Gruevski duhet të heqë dorë nga politika nacionaliste e që do të jetë shumë e vështirë, pasi ai është i vetëdijshëm se vetëm një politikë e tillë mban ende në pushtet.
Qeveria e Gruevskit nuk ka alternativë. Mendoj alternativa e vetme është që të ullet edhe bisedoj të negocioj për emr. Kjo gatishmëri nuk ekzistat. Pozitat e kësaj qeverie dhe BMR-je u rritën pikrisht duke luajtur në këtë kartë nacionalizmi dhe e mjegulloj problemin.
U shpreh Demire se nuk pritet ndonjë ndryshim në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit dhe zhbllokimin e procesit integrues, dëshmojnë edhe fjalimet e fundvitit të zyrtarëve të lartë Maqedonas. Ata në paraqitjet e tyre pa përjashtim për gjithçka fajsojnë Greqinë. dhe të inkurajuar nga vendimi i gjenedes, vazhduan të bëjnë thirrje që të respektojnë vendimet, ndërsa paralajmëruan se në samitin e NATO-s në Chicago do të parashtrojnë kërkesë për pranim në NATO me referencën e përkohshme ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Parambyllja sjellim një temë që ka të bëjë me Hungarin, ku 10 mijëra njerëz kanë protestuar në kryeqytet rreth kushtetutës së re kundërthënëse. Kritikët thonë se kushtetuta synon ta kthejë Hungarinë në shtet një partijak, duke vënë drejtësinë, bankën qendrore dhe mediat nën kontroll më të madh të qeverisë. Raporti i korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel. 10 mijëra hungarez kanë dalë në rrugët e Budapestit duke kundërshtuar ndryshimet kushtetuese, për të cilat thonë se në mënyrë dramatike po e kthejnë prapa demokracinë. Në shënjestë të zemrimit të tyre është kryeministri Viktor Orban, që e ka përdorur supermajorancën prej 2/3 në kuvend, që në mënyrë të vazhdueshme të shtrëngojë kontrollin mbi drejtësinë, bankën qendrore dhe mediat. Protestuesit që brohorisnin Orban largohu, umlodhën jashtë ndërtesës së operës shtetërore të hënë, ndërsa partia e Orbanit Fidesz mbante një manifestim gala brenda. Ata po ashtu e quajtën kryeministrin diktator, ndërsa akuzonin se po e çon vendin anëtar të Bashkimit dhe të NATO-s drejt diktaturës. Një nga protestuesit, lideri i sindikatës Kornel Arok, tha se ndryshimet kushtetuese dhe një mori ligjësh janë miratuar në muajt e fundit po e çojnë Hungarinë ka regjimin një partijak. Problemi kryesor me kushtetutën është se po e shkatron rendin kushtetues, dhe ligji i ri themelor në të vërtet është ligji themelor një partijak, ka thënë Arok. Ndryshimet kushtetuese që hynë në fuqi më 1 janar kanë gjallu kritika dhe jashtë vendit e në veçantin ka partnerët përëndimor të Budapestit. Kur Orbani shtyu përpara legjislacionin e ri që kufizon pushtetin e kryetarit të bankës qendrore, duke i dhënë më shumë kompetenca këshillit monetar të emruar nga qeveria, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso kërkoi që të tërhiqeshin këto masa, por Orbani refuzoi këshillën. Qeveria njëjtë injoroi kritikat ndërkombëtare kur detyroi një numër të madh gjykatësish në vend që të pensionoheshin para kohe. Pushteti për të zëvendësuar gjykatësit tani gjendet në një person, në gjykatësin Tunde Hando, e cila është gruaja e një antari të Parlamentit Evropian nga partia Fidesz e Orbanit. Qeveria ka dobësuar rolin e mediave duke përdorur kontrollin në këshillin e mediave. Gazetarët në shumë organizata tani janë kohën se po përballen me presionin në rritje nga redaktorët qeveritar për të kufizuar kritikat ndaj kryeministrit. Kontrolli i shtrënguar i qeverisë mbi drejtësinë dhe mediat ka bërë që sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton të shkruajë një letër duke thënë se Washingtoni është i shqetësuar me trendet në vend. Orbani, që u bë i njohur si një antikomunist, ka mbrojtur ndryshimet e tij me nevojën që të përmbyllë tranzicionin e vendit drejt një demokracie të plot funksionale. Por disa amendamente kanë gjatur reagimet sa i po kërkon që përgjithmonë të vulos vlerat e veta në Hungari. Ndryshimet kundërthënëse përfshin riemërtimin e vendit nga Republika e Hungarisë në thjesht Hungari, ku citohet edhe ndikimi i Zotit dhe Krishterimit. Numri i feve të njohura dhe sekteve fetare është reduktuar nga 300 në 14. Në të njëjtën kohë, amendamentet duket se do të përpiqen që të pengojnë debatin mbi abortin, duke konstatuar se jeta fillon në kohën e ngjizjes dhe duke penguar debatin mbi martesën e personave të gjinisë së njëjtë, duke e deklaruar martesën si bashkim në mes të burrit dhe gruas. Ndryshimet e tilla të kushtetutës kanë alarmuar në veçanti kritikët, sepse edhe po që se Orbani humb supermajorancën e tij parlamentare, mbetet e paqartë nëse ndonjë parti tjetër kur të vinë në pushtet do të ketë mbështetje të mjaftueshme për të ndryshuar më vonë kushtetutën. Kujtojmë edhe një herë në fund titujt kryesor. Pa e njohur Kosovën, Serbia ku nuk do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, thot Albert Rohan. Mbrojtja dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfidë kryesore për drejtësinë kosovare. Në Maqedoninë, një ceremoni familjare u varrosish presidenti Kiro Gligorov. Pentagoni nuk zmbrapset nga kërcënimet e Iranit. të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq për informacione të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Un jam Albana Isufi, ndërkaq realizimin teknik e bëri Maher Elshani. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.